Benedicam Dominum in omni tempore, semper lausaius in ora meo, in Domine laudabitur anima mea, audion mansu et iet latento, magnificat et Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in id ipso, exquisivi Dominum et exaudivit me, ad ex omnibus sibulationibus meis eripuit me, acceditateum et illumina mihi, et facies vestre non confundento, iste pauper clamavit et Dominus exaudivit eum, et omnibus sibulationibus eius salvavit eum, immitet angelos Domini in circuito dimensium eum, et eripiet eos, gustat et videt equaniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo, timete Dominum omnes sancti eius, quaniam non est in opiati mentibus eum, divite seguerunt et esurierunt, inquirentes autem Dominum non minuentur omni bono. Venite, fili, audite me. Timorem Domini docebo vos. Quis est homo qui vult vita? Dirigiti espitare bonos. Prohibe linguam tuam amalo. Et labia tua nelequantur dolum. Diverta malo et fac bonum, inquire pacem et persequere, oculi Domini super justos, et aures eius in preces eorum, vultus autem Domini super facientes mala, ut perdat deterra memoriam eorum, clamaverunt iusti et Dominus exaudivit eos, ed ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos. Iuxta est Dominus iis qui tribulato sunt corde, et humiles spiritus salvabit. Multe tribulationes iustorum, et de omnibus his liberabit eos Dominus. Custodit Dominus omnia ossa eorum, unum ex his non conteretu, mors peccatorum pessima, et qui oderunt iustum delinque, redimet Dominus anima servorum suorum, et non delinquet omnes qui sperant in eo. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.